Vítejte u právního lexikonu, tady je Vendula.
Tady je Petra. A dneska si povíme trochu něco o tom, proč třeba Filozofická fakulta nevěděla přesně, jaké studenty má hospitalizované a kde. Protože se budeme bavit o lékařském tajemství a trochu blíže o tom, kdo má právo na informace o pacientovi.
No, jak to je s lékařským tajemstvím? Protože mojí nedávné zkušenosti je někdy poměrně těžké se, je vlastně docela hodně těžké se k informacím o pacientovi dostat.
Chrání se soukromí pacienta, to je vlastně to primární. A lékařské tajemství je vlastně jako docela široké, protože tam patří veškeré skutečnosti, které se ten lékař nebo zdravotník dozví jak od pacienta, tak o pacientovi. Třeba od osob blízkých a tak. Takže tohle všechno je lékařské tajemství. Co nás zajímá asi nejvíc je, jak se dozvědět, když je naše osoba blízká hospitalizovaná, že je hospitalizovaná a jak je na tom a kdy se to teda můžeme dozvědět.
Tak, přesně tak.
Jsou samozřejmě dvě možnosti, ta úplně nejjednodušší a lehká je, když je to plánovaná operace, anebo když ten člověk je schopen komunikovat. Tak ten člověk pak řekne lidi, který chce informovat, dá seznam, řekne, komu se může co říct, dá kontakty a dostane heslo. A to heslo on může sdílet, dá je těm svým osobám blízkým a ti pak při té komunikaci používají heslo a dozví se něco. Může taky dát jednoznačný pokyn, kdo nemá právo na jakékoliv informace.
Jo, takže se to může vymezit takhle i negativně.
Můžeš to vymezit tak, jako manžel si to řekněte, ale v žádném případě to neříkejte mojí sestře, protože nechci, aby nic věděla třeba.
Že je to tak, že ty řekneš nějaký seznam lidí, prostě tady moje děti a manžel, ale zároveň ještě ty děti i manžel, až budou volat do nemocnice, tak musí vědět to heslo. Jako ano, tam musí být splněny obě dvě vlastně.
No, protože to podmínky. Heslo je praktická věc pro to, aby tě identifikovali.
Když voláš.
Jo, po tom telefonu může prostě to být kdokoliv. To může být i zaměstnavatel, který jako zjišťuje, jestli by si třeba jako ještě neměla náhodou čas dodělat nějaký ten restík, jo, nebo to může být nějaký věřitel.
Aby nebo zjistil. Bulvární novinář.
Nebo bulvární novinář. Ty opravdu nechceš, aby bulvární novinář věděl, že jsi v nemocnici a přišel tam s tebou dělat rozhovor.
Tak to je ideální
ano,
případ,
ideální případ,
kdy prostě si i ty informace předají ti lékaři nebo ten zdravotnický personál.
Máš to ve zdravotnické dokumentaci.
Všichni všechno vědí, ne vždycky to funguje tak hladce, jak jsem se bohužel přesvědčila, ale co když se prostě člověk dostane do nemocnice neplánovaně, je v bezvědomí, nikomu ano. Žádný heslo neřekl, nezdělil, neví, protože neví, že je v nemocnici a i vlastně jeho blízcí tuší, že by někde mohl ležet, ale vlastně ani nemusí vědět.
Jako... To je typický příklad, vezmi si pěkné spodní prádlo, kdyby tě srazilo auto. Když tě srazí, nedej bože, auto a ty skončíš v nemocnici v bezvědomí, tak se asi jmou tví blízcí tě hledat
tak.
A začnou obvolávat ty nemocnice.
No, ale tam jim nic neřeknou.
A tam by jim nic neměli říct. Samozřejmě ten přístup může být individuální a může se stát, že řeknou, osoba tohoto věku a pohlaví je u nás hospitalizovaná po nějaké nehodě, ale víc ti neřeknou. A i to je už moc.
No, protože z mojí zkušenosti i odmítají vůbec říct, oni by správně ten člověk neměli. Tam vůbec jako leží.
Oni by správně vůbec no. neměli. Ona je taková debata, jestli samotná informace o té hospitalizaci je jako citlivá. Hmm. A převažující názor je, že ano, protože samozřejmě to první, co nás napadne, je srazí mě auto, chce, aby to všichni věděli. Ale ta druhá varianta je, chodím na venerologii a nechci, aby se o tom jako dozvěděli lidi. Takže ve chvíli, kdybychom rozlišovali, co je a co není léčba, o které nechceme informovat, tak tady jako je to selektivně individuální a chrání se to soukromí, takže by se nemělo vůbec říkat, jestli tam ten člověk je nebo ne, takže se musíš osobně sebrat a dojet tam a prokázat, že jsi osoba blízká, protože jako osoba blízká máš nárok na ty informace.
Nevíš, kam máš dojet. Dejme tomu, že jsme v Praze, kde je prostě x nemocnic a když ti nikde ani, protože já jako chápu, tady je to jako zajímavá debata, protože já rozumím tomu požadavku na ochranu soukromí, Zároveň ale mně přijde, že ten systém dokáže být až hodně jako nelidský v tom, že vlastně tak nějak jako předjímá, že se budu snažit vytáhnout informace, na které nemám nárok, jo, že vlastně...
To úplně nepředjímá. Oni předjímají situaci, že je to rozhodnutí toho pacienta, komu jaké informace sdělí. A oni prostě neví, kdo telefonuje. Jo, může to být bulvár, může to být stalker, může to být jako manžel, se kterým se zrovna rozvádíš, nechceš prostě...
Já chápu, že nechtějí brát tu odpovědnost, no. Jako, ale teda, když nevíš po nějaké nehodě, kde tvoje osoba blízká leží, tak jako co můžeš dělat? Můžeš se obrátit na policii, aby ti to nějak...
Ty objíždíš ty špitály teda.
Když... Jseš 90letá, prostě maminka někoho, nemáš kam jet, máš jenom ten telefon, syn se ti neozývá.
Když
co můžeš
se ti syn neozývá, ty vůbec nevíš, kde je a co se mu mohlo stát, tak asi nahlásíš, že je pohřešovaný a policie se tím třeba začne zabývat a ta právě začne zjišťovat, jestli není třeba někde hospitalizovaný nebo nebyl a byla mu poskytnuta nějaká péče. Tam ta policie to může zjistit.
A tam
zjistit.
Ti to potom můžou už říct.
Tam, ta policie to pak řekne tobě.
Jo, protože já pořád si tak nějak dokážu představit situaci, kdy někdo, kdo jako... to právo na ty informace jako má, tak se k ním prostě nedostane, protože prostě třeba není schopný dojet do té nemocnice, jo, nebo prostě může dojít k různým situacím, ne vždycky to funguje jakoby ideálně.
No samozřejmě a někdy samozřejmě, tohle co popisuju, že by ti neměli nic říkat po telefonu a ani jako osobně ti toho moc neřeknou, jenom základní informace, i když tě identifikujou, tak většinou tam bude jako určitý volnější přístup, že ti třeba řeknou, přijeďte, možná tady někdo takový je.
Jo,
že ti indikují, která je to nemocnice. Ale rozhodně ti neřeknou po telefonu, je tady tenhle člověk, tenhle ročník, tohle jméno, příjmení, můžeme to potvrdit. To ti pravděpodobně neřeknou.
Mně to pořád přijde hrozně zvláštní, protože vlastně ti příbuzní jsou často ve stresu a
no,
teď máš
jasně.
Vlastně pocit, že ještě s tebou ta nemocnice hraje takovou jako schovávanou trochu.
A navíc ta nemocnice v ten okamžik třeba ani nemusí mít toho člověka, kterého tam přivezli, identifikovaného.
Jasně,
jo.
To
a nebo může dojít případně k záměně těch lidí, já nevím, přivezou ti tam 5 lidí, žádný z nich nemá doklady. Protože zůstali v těch autech, v autobuse,
jasně.
Nebo zůstali někde jinde, ty lidi nemají nutně doklady u sebe, takže oni ani neví, koho tam přivezli, oni jako rovnou začínají operovat, když je to nehoda. Nebo
řeší prostě ty věci, které prioritně musí řešit. Ano. Jako první.
No, a pak jako už nějakým způsobem začnou řešit, koho to tam vlastně mají a začnou to stotožňovat, ale... Je to ochrana soukromí toho pacienta, která ovšem není bezbřehá.
No, to mě zajímá, protože u určitých pacientů může existovat něco jako třeba veřejný zájem na informace o zdravotním
jako
stavu.
Úplně klasická věc, kde by nás jako nenapadlo, že je to vlastně nějaká výjimka, je, když se předává ten pacient do jiného zdravotnického zařízení, z nemocnice do jiné nemocnice, tak samozřejmě ho předáváš s tím, jaká je ta anamnéza a na co si dávat pozor, stejně jako když se mění praktický lékař. Tak se tam taky jako posouvají všechny ty informace.
Musíš si to říct.
Tak to je taková jako věc, která je zjevná. A ten veřejný zájem, to je v případě třeba nějakých infekčních chorob.
Aha.
Když říká se to osobám, které byly ve styku s tím člověkem, jako právě jste se setkal s někým, kdo měl žloutenku. Nebo je tady taky dobré říct manželce, že manželovi bylo diagnostikováno třeba HIV. To je jako velmi dobré. Tak tady v tom případě je ten zájem na ochranu toho dalšího, toho třetího člověka vyšší. Stejně tak jako v případě, že se člověk, který by se měl léčit, neléčí a opustí tu nemocnici, kde by měl být. A kde teda jako až do teďka byl, tak to už se taky jako hlásí, aby policie ho někde našla.
To se teda hlásí potom policii třeba.
Policii.
Měl by být u nás.
Byl tady, odešel, má vysoce nakažlivou otevřenou tuberkulózu.
Jejda.
Třeba. Jo, to prostě je problém. A ne, že by se otevřená tuberkulóza u nás objevovala tak často, ale tak tuberkulóza se jako objevuje. Takže...
Jasně. No a pokud jde třeba o někoho, kdo zastává veřejnou funkci, Aniž bych narážela na někoho konkrétního, jo. A
třeba prezidenta republiky.
Ne, to opravdu ne, ale dejme tomu, že tady ten člověk půjde na plánovanou operaci, bude ležet v nemocnici a zavolají novináři, my chceme vědět jako informace.
A to záleží.
Záleží.
No, záleží. Jako veřejně známá osobnost, kde ten zdravotní stav nemusí mít vliv na ten výkon funkce, třeba, já nevím, jako u zpěvačky je to asi třeba nepodstatné, jestli je nebo není hospitalizovaná a čistě ta informovanost veřejnosti bude jenom za účelem nějaké senzace chtivosti a abychom jako napsali pěkný článek. Na druhou stranu jednáli se o politika, kdy třeba Evropský soud pro lidská práva tohle řešil, kdy přišel na to, že je veřejný zájem na to, aby byla veřejnost informována. A to v případě, že ten zdravotní stav právě může mít vliv na tu činnost, kterou ta osoba vykonává.
Takže to je nález Evropského soudu pro lidská práva.
Tam je rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který říká, že ta právě, a týká se to právě politiků, takhle veřejných funkcí, kdy je ten zájem veřejnosti na tom, jestli prostě ten člověk je schopen vykonávat tu veřejnou funkci, nebo jestli to má vliv na ten výkon funkce, což je podle mě dost podstatné, protože v minulosti u našich prezidentů se opakovaně objevovalo, že jejich zdravotní stav měl vliv na výkon funkce, třeba u Beneše.
To, že teda tohle je nějaké rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, znamená, že se tím potom jakoby mají řídit.
Jako není to
nebo
precedent.
Jako to není precedent úplně. Takže
ale je to
tomu
dost, jako pomáhá to výkladu těch zákonů a je to takové jako zase návodné. U nás to ostatně bylo taky dost aktuální, protože to bylo přesně otázka, kdy se řešilo, jestli bylo třeba informovat o zdravotním stavu Miloše Zemana nebo ne. A přišlo se na to samozřejmě, že bylo, protože prostě to mělo
to vliv
na výkon hlavy státu. Ale to jsou známé osobnosti, kde samozřejmě záleží prostě osobnost od osobnosti. Ale pak jsou jako ještě další zajímavé případy a to je třeba oznamovací povinnost. Musíš, když jako lékař přijdeš na to, že došlo k spáchání trestného činu, tak některé trestné činy musíš oznámit a pak máš taky povinnost některé trestné činy samozřejmě překazit. To je v zásadě všechny.
To znamená, když ti přivezou někoho, na kom byl třeba spáchan trestný čin,
ano,
jako
ano,
zřejmě, jako někdo je pobodaný a asi si to neudělal sám, protože je to na zádech všechno.
Ale třeba mučení,
jo.
Ano.
Jo.
Mučení, těžké ublížení na zdraví, vražda.
Ten lékař je potom povinen informovat policii, samozřejmě jako nezná třeba toho pachatele, ale ví, že došlo k trestnému činu, tu oběti třeba potřeba vyslechnout, nebo
Nebo tak, přivezou ti někoho, kdo byl zjevně zavražděn, nebo podlehne těm zraněním, takže ty to nahlásíš jako vraždu. A nebo těžké ublížení na zdraví, kdy je zjevné, že na ten nůž jako nenaběhl šestkrát sám, že jo, v kuchyni.
Zádama.
Takže ano, tohle. Zajímavé je, že samozřejmě ne všechny trestné činy podléhají téhle povinnosti, ne všechny jako musíš oznamovat.
A jak si jako tak vybereš, který oznámíš a který ne?
To za tebe vybral zákonodárce, protože je to v trestním zákoníku. Ale třeba není povinnost oznámit znásilnění nebo pohlavní zneužívání.
No a na kom to teda potom, to je potom na té oběti?
To je na té oběti, což
jo, takže protože oběť se může rozhodnout, že to nechce.
Že to nechce dál řešit. A neřeší to. Pokud zrovna to pohlavní zneužívání, tam by to mohlo zase spadat do toho povinnosti překazit, protože když by bylo
právě
vidět, že to je jako zase je pokračující, tak tam by se to dalo tímhle řešit. Ale přesně to je, není to odpovědnost toho lékaře, ale toho té oběti. Kdežto týrání svěřené osoby, to už musí oznamovat.
No ale pokud by to bylo zneužívání dítěte a to jakoby oběti nezletila, tak ta přece nemůže mít odpovědnost za to.
No tak ta má zákonného zástupce, jo. Že? Jo, ten, to je ono, že jako ten lékař není ten první. Že? Ta první je ta oběť a nebo zákonný zástupce té oběti, který má jako veškerá práva. Takže to jsou ty případy. A pak ještě docela zajímavá věc je, že se hlásí neobvyklé reakce na očkování, kde se právě poskytují i osobní údaje té fyzické osoby, která měla neobvyklé reakce na očkování.
To se teda hlásí tomu státnímu úřadu pro kontrolu léčiv,
ano, takže veřejným orgánům.
To znamená, jak když mám neobvyklou reakci, tak ji zavolám tomu lékaři a ten ji nahlásí. Nebo jako
no,
tak,
no on
tak
je možné, to... že on to uvidí rovnou, tu neobvyklou reakci, jo. Že ano. No, to ty nezavoláš tomu lékaři, on musí, asi si pravděpodobně vyhodnotí, jestli je to reakce na to očkování, nebo není, ale to musí nahlásit.
Takže i tohle se bere jako výjimka vlastně z mlčenlivosti.
No. A ve chvíli, kdy ty seš řidič a ztratíš tu, řekněme, jako zdravotní způsobilost, tak taky ten lékař musí nahlásit právě tomu obecnímu úřadu, že už nemůžeš
řídit. A když jsi řidič z povolání.
No jakýkoliv.
Jo, jakýkoliv řidič.
Jako když máš řidičský průkaz.
Jo, když už, jasně.
No. Ale zase je dobré, že jako nemůžou lékaře předvolat jako svědka jen tak. Jako policie, že si řekne, že se lékaře zeptá, co je jeho pacient. Tak tohle je zase tou povinností mlčenlivosti kryté.
Aha. A někdy se možná stane, že to lékař poruší tu, tu mlčenlivost, tam jako hrozí potom nějaký postih, nebo když se to nějak...
Když to třeba řekne po telefonu někomu, komu neměl?
Když prostě opravdu jednou teda volá převlečený bulvár a něco vytáhne a pak je to všude. A...
Nebo volá teta Kateřina, že? No, pak je samozřejmě jako několik možných postupů. Takový ten první zjevně je disciplinární řízení České lékařské komory, nebo teda České stomatologické komory. A tam mu hrozí, že ho...
Když někomu napráská, kolik ti vytáhl prostě stoliček.
Hele, ale tohle zrovna je taková jako dost citlivá informace, kterou ty jako nepotřebuješ jeho někomu říkat. No tak toho hrozí, buď mu hrozí vyloučení.
Z komory.
Z komory, nebo podmíněné vyloučení, nebo teda pokuta maximálně 30 tisíc.
Jo, takže to. Jsou tam nějaké disciplinární postihy.
Pak
jo.
Ještě ty můžeš podat žalobu na ochranu osobnosti, což jako sešli známá osobnost a přesně ten bulvár se ti takhle dovolá, no, tak jsme se dozvěděli tady od pana lékaře, že jako známý zpěvák XY se nejenom léčí na alergologii,
ale i
na venerologii. Takže pojďme do toho, tak to asi jako je celkem
to
na to.
To ti za to stojí, no.
To ti za to stojí. Pak je to samozřejmě i problém pro zaměstnavatele, protože ty si jako tím lékař jako poruší tu svoji pracovně právní povinnost, takže může být mu okamžitě zrušen ten pracovní poměr. A pak se ještě jako můžeš, když jsi fakt naštvaná, podat stížnost u poskytovatele a,
jasně.
U zřizovatele. Tedy.
Jo.
Jako když je to hodně velký průšvih, a tak to může být i trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji. A to je zákaz činnosti nebo až 3 roky vězení.
Takže potenciál pro opletačky je jako značný.
Jako tady jsou ty možnosti opravdu jako divoké. Já se přiznám, že si úplně asi nedovedu představit, kdy se dostaneme do toho jako trestného činu, ale určitě jsou lidi, kteří jsou kreativní a podaří se jim to.
No tak jo, tak tolik k lékařskému tajemství. Děkujeme, že nás posloucháte.
Doufáme, že vám právní lexikon pomáhá.
A pokud se chcete ještě na cokoliv zeptat, tak nás můžete kontaktovat na e-mailu
nebo na Instagramu.